Česko si připomnělo 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na premiéra Andreje Babiše při pietě pískali jeho odpůrci. Britská vláda představila prvních 25 dokumentů pro případ, že by došlo k takzvanému tvrdému Brexitu. Americký prezident Trump se brání nařčení, že navedl svého bývalého právníka k trestnému činu. Na 92% území Česka panuje sucho, způsobilo ztráty zemědělcům, kteří teď žádají od státu kompenzace. A američtí vědci nabádají lidi, aby nesplachovali kontaktní čočky. Jejich pozůstatky se kumulují ve vodě i v půdě. Taková jsou témata následující hodiny. Začíná výběr důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne. Od mikrofonu zdraví Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Česko si na začátku týdne na různých místech připomnělo 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Například před budovou Českého rozhlasu v Praze lidé vzpomínali na padlé ze srpna 1968. A jak říká reportérka Zdeňka Trachtová, pietu doprovázely protesty proti premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO.
Nesouhlasím s tím, že jsou dnes svobody ohroženy. Každý si dnes může říkat a psát, co chce.
Demonstranti se hlasitě ozývali také při projevu dalšího zástupce hnutí ANO, předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Část přítomných jejich chování kritizovala, například pamětník Vladimír Prchlík.
Naši bratři tu umírali a tohle to je dnešní pěta. Ať křiče jinde, ale tady je pro nás posvátné místo.
Lidé u budovy Českého rozhlasu pokládali květiny a zapalovali svíčky na počest padlých. Zavzpomínat přišla i pamětnice Jitka.
68. mi změnil život, mě bylo 20, tak nějak se mi zhroutil svět.
S proslovem vystoupil také předseda Senátu Stanislav Štěch z ČSSD nebo ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Během noci na 21. srpna 1968 byla obsazená většina velkých měst a kolem 8. hodiny ráno měla vojska pod kontrolou všechny ulice Prahy. Právě na Vinohradské třídě bydlel tehdy 24-letý Jiří Hojer.
Jel jsem do práce ráno, asi to bylo 6:30. Šel jsem na stanici, která byla tehdy o kousek vejš, než je současná v italský. A tak jsem se všiml, že je něco všecko nějak jinak. A já neměl puštěný rádio ráno, takže jsem o tom vůbec nevěděl. Jako jo. No a samozřejmě jsem se to dověděl velice brzo, že lidi nervózní, že jo. No tak jsem jel do práce, no a tam tak potom mluvili a no a potom, jelikož už doprava žádná nebyla, tak jsem šel pěšky domů a to jsem zažil ty jedny z nejhorších chvilek.
A vydal jste se i přímo k budově?
No šel jsem kolem samozřejmě, ale já jsem šel hlavně po Václaváku přesně v té době, kdy začali střílet na to Národní muzeum. Jo. A jen taková vsuvka, potom vyšla taková brožurka. A teď jsem viděl, jak teda střílejí z toho kulometu, jak odlítávají, to jsou pískovcový sloupy, jestli se nepletu, a jak odlítávají prostě ty částice a potom vyšla taková prožurka, že ty díry jsou po, že to okolovali holuby. Tak pro zajímavost. No nic, já jsem teda šel potom Václaváku, no a když začala tahle ta palba, tak jsem zajel do baráku, že abych nějakou nechytil. No a pak jsem šel pomalu nahoru, po Vinohradské třídě, v místech dnešního Transkasu, tak tam už jezdili s těma tankama a toho jsem se hrozně bál, protože oni narážili do sloupů, který držel trolej tramvajovou. A jak ty dráty padaly, tak jsem měl strach, aby nedostal nějakou ránu elektrickou. Že jo, no.
A byl tam nějaký okamžik, kdy jste se opravdu bál o život?
To jich bylo samozřejmě víc. Já jsem teda zahnul do Balbínové ulice, to už tam stál ten tank, ale ještě snad nehořel. A šel jsem teda do té Mánesové a projížděli tam, jaká jim říkám, barbaři z východu. V takové, já nevím, jak se ty auta jmenují, jsou tam takové postranní lavice a tam sedějí takhle ty vojáci a prostě naprosto bezúčelně stříleli do oken a v těch oknech ani nikdo nebyl.
To byly vzpomínky Jiřího Hojera, který zažil na 20. srpen 1968 přímo na Vinohradech. Mluvila s ním moderátorka Věra Štechrová. Co vlastně vědí mladí lidé o těchto srpnových událostech? Například průzkum, který si nechala udělat společnost Postbellum, tvrdí, že 46% nejmladších dotázaných nevědělo nic o tom, co se roku 1968 stalo. Proč? Na to se moderátorka publicistiky Helena Šulcová ptala Karla Strachoty, ředitele a zakladatele vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.
Ono se to liší škola od školy. Jako je ovšemetné ze všeobecňovat, jsou vyučující, kteří se možná navzdory tomu, že tady není silná poptávka jako ze strany státu, jak se snaží moderním československým dějinám období po roce 45 věnovat. Vedle toho stále platí, že spoustu mladých lidí opouští základní i střední školy, aniž by se právě za tu zmiňovanou druhou světovou válku dostali. Mě to jako trošku zlobí, že mladým lidem vlastně vyčítáme tuhle tu velkou neznalost, ale vyčítáme jim něco, za co oni nemohou. To jsme způsobili my dospělí, to, že se tak málo o dějinách, které ovlivňují současnost, ve škole dozvídají.
To způsobili
zejména relevantní instituce v čele s ministerstvem školství. Já vidím, že to je obrovské selhání státu a pokud v tomto případě stát selhává, tak pak se nelze divit, že informace mají velmi kuse, něco se dozvídí.
Špatné osnovy dějepisu?
Jsou to mimo jiné špatné osnovy dějepisu.
Takže byste vyhodil třeba kus středověku a raději tam dal rok 68, nebo jak tomu?
Já bych, ano, kladl bych větší důraz, nejenom měl jste středověk, ale abych šel ještě dozadu pravěk. Tam bych ubral a naopak bych přidal, jak jsem říkal, tam, kde se to v současnosti týká nejvíc. A to nemůže rozhodnout nikdo jiný než zmiňované instituce.
Co vy nabízíte k roku 68 v rámci programu Jeden svět na školách?
My vlastně aktivity týkající se moderních československých dějin děláme pod hlavičkou projektu Příběhu bezpráví a nabízíme příběhy. Nabízíme příběhy nejčastěji zpracované formou nějakých dokumentárních filmů a snažíme se právě na těch konkrétních lidských příbězích přiblížit, co se v té době dělo. Mimo jiné máme právě k roku 68 knihu vzpomínek Moskva posílá tanky, kde několik desítek lidí vlastně vzpomíná na to, jak prožívali srpnové události nebo ty první dny invaze v roce 68.
To byl Karel Strachota, ředitel a zakladatel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. A já ještě dodám, že více než třetina Rusů považuje důvody invaze z roku 1968 za oprávněné. Vyplývá to z průzkumu nezávislé agentury Levada, ke kterému se ještě před zveřejněním dostal britský deník Guardian. Přes 20% dotázaných uvedlo, že reformy někdejšího Československa řídil Západ ve snaze rozbít komunistický blok. Průzkum si všímá i toho, že mezi mladými Rusy ví o 50 let starých událostech asi jen desetina lidí. Na 50 let staré události zavzpomínali také Slováci. Slovenský prezident Andrej Kiska ve svém projevu řekl, že je potřeba chránit svobodu, hlásit se ke svým spojencům a neustále si připomínat historii.
10 tisíce zaměstnanců byli šikanované, vyhazovali jich z práce, jich děti nesměli studovat. Mnohí šikovní a vzdělaní lidé emigrovali. Moc prevzali bezcharakterní jedinci, opírající se o sovětské bodáky.
Andrej Kiska promluvil ze Sliače, města na středním Slovensku, z kterého při pádu režimu odjížděly poslední ruské tanky. Zdůraznil dopady srpnové okupace a života po ní v Československu. A také to, že je stále více lidí, kteří o tehdejších událostech neví skoro nic.
Prosím proto rodičov, učitelů, příbuzných, aby si v tyto dny našli tu chvílku času a s mladšími lidmi a dětmi sa podělili o svoje poznatky a skúsenosti. Aby sme im pomohli pochopiť, že slová nikdy viac znamenajú nielen odhodlanie, ale vyžadujú si rozumné, zodpovedné rozhodnutia, ktoré túto túžbu naplní obsahom.
Kiska také připomenul, že Slovensko potřebuje své spojence a těmi jsou Evropská unie a Severoatlantická aliance. Slova slovenského prezidenta odvysílala veřejnoprávní RTVS. K této příležitosti to byl jeho poslední projev ve funkci hlavy státu. V budoucnu už kandidovat nebude. Andrej Kiska se jinak žádné piety na Slovensku k výročí okupace 21. srpna nezúčastnil.
Projev slovenského prezidenta Andreje Kisky sledovala zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku Pavlína Nečásková. Připomínkové akce završil například v Praze na Václavském náměstí koncert 68, který uspořádal Český rozhlas. Před desítkami tisíc návštěvníků zazněly hity z 60. let v podání současných zpěváků, včetně Lucie Bílé, Marty Jandové či Vojtěcha Dyka. Na závěr pak s modlitbou pro Martu vystoupila Marta Kubišová. Reportér Jiří Štefl vše zachytil v následující reportáži.
Já jsem tady v životě také na jevišti nestála. Je vás neuvěřitelně moc, vypadáte překrásně. Umíte dát všichni ruce nahoru, až na konec. A dělat vlnu zleva doprava.
Želva, to je písnička skupiny Olympic. Na koncertu 68 ji hned v úvodu zaspívala dcera Petra Jandy Marta.
Vždycky to je takový trošku hrozný, protože já mám strach, že pokazím třeba text, to je taková moje specialitka. A že to táta třeba někdy uslyší a pak mi řekne, to je ostuda, jsem tvůj otec, co zapomínáš moje texty.
Diváky z pódia pozdravil taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který poděkoval všem, kteří dorazili.
Já vám chci slíbit za celý Český rozhlas, za mé kolegy, za mé spolupracovníky, že Český rozhlas bude vždycky s vámi a vy buďte s námi. Užijte si tento krásný večer.
Tato noc nebude krátká. Beránka tuku se zachtělo, bratříčku, tak zavírej vrátka.
Interprety doplnila i akrobatická představení souboru Cirkla Putyka. Diváci mohli taky vidět rozzářenou, nově zrekonstruovanou budovu Národního muzea, a to díky velké ohňové show. Na zaplněném Václavském náměstí na závěr vystoupila Marta Kubišová. Kdo jiný by měl zaspívat modlitbu pro Martu než právě ona? K Martě Kubišové se pak ještě přidali ostatní zpěváci, aby společně zaspívali československou hymnu. Záznam celého koncertu najdete na webu 1968.rozhlas.cz, kde se můžete taky vrátit k našemu projektu 68.
Na Václavském náměstí natáčel reportér Jiří Štefl.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Britská vláda zveřejnila prvních 25 dokumentů, které mají Spojené království připravit na možnost Brexitu bez předem vyjednaných dohod.
Chci, aby to jasně zaznělo, nic takového nechceme a věříme, že to nenastane. Musíme být ale připraveni. Jako zodpovědná vláda máme povinnost připravit plán pro všechny eventuality.
Řekl ministr pro Brexit Dominic Raab. Co všechno zaznělo a čeho konkrétně se analýzy a rady týkají, o tom s moderátorem Janem Burdou mluvil náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Ty bloky informací budou přicházet až do konce září, tak v této fázi byly zveřejněny analýzy, rady a postupy, řekněme, z oblasti zásobování léky, bankovnictví, školství, zemědělství a z oblasti jaderného výzkumu. Třeba britští penzisté, kteří žijí v Evropské unii, se dozvěděli, že peníze ze svých penzijních fondů by v případě Brexitu bez dohody jen stěží dostali na účet britské bance, protože podle pravidel penzijních fondů, tak jak je reguluje Evropská unie, tak peníze mohou být vyplaceny pouze na bankovní účty, které jsou registrované v některé zemi Evropské unie, a Spojené království se stane takzvanou třetí zemí. Obchodníci se zase dozvěděli, že vláda by po Brexitu bez dohody nechala jednostranně otevřené hranice pro dovoz zboží, protože by hrozilo, že přístavy by zkrátka ten chaos a naprostý zmatek nezvládly a to zboží by se náhodně kontrolovalo. Některá stávající unijní pravidla by Londýn přijal okamžitě, třeba týkající se označování tabáku, potravin a nebo léků. A vláda také slíbila, že projekty v oblasti vědeckého výzkumu, studentských programů a nebo fondy na rozvoj venkova, které dosud financuje Brusel nebo Evropská unie, tak tyto peníze začne hned saturovat londýnská vláda.
V souvislosti s Brexitem se často mluví o zdravotnictví, kde by mohly v případě odchodu bez nějaké konkrétní jasné dohody například chybět určité léky. Ministr Dominic Raab v této souvislosti řekl, že chce vyvrátit všechny mýty a katastrofické scénáře. Jaromíre, podařilo se mu to?
No, Dominik Raab třeba uvedl, že takzvaná nebo hrozba nedostatku krve, o které se tady občas mluví, je naprosto zbytečná, že Spojené království v této oblasti je víceméně soběstačné a není důvod podle něj k obavám. Ale zároveň také uvedl, že Národní zdravotní služba, tedy NHS, si vytvoří dodatečné zásoby léků a zdravotních potřeb na 6 týdnů. Už teď má britské zdravotnictví zásobu více než 200 nejrůznějších důležitých léčiv na 3 měsíce a to navýšení rezerv by prý podle ministra pro Brexit Dominika Raaba oddálilo případnou zdravotní krizi po Brexitu. Těžko ovšem říci, jestli to někoho uklidnilo.
Doplnil zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek. Nakolik je ale pravděpodobné, že Spojené království opravdu odejde z Evropské unie bez dohod, které upraví budoucí vztahy se 27, o tom mluvil redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska.
Stále je to ta méně pravděpodobná varianta, pravděpodobnější je podle mě, nejenom podle mě, podle lidí, kteří tomu rozumí, že nakonec se podaří dohodnout Brexit dohodou, nikoliv nějaký chaotický a rozporuplný, ale musíme říct, že byť ta pravděpodobnost byť je stále nižší než 50% toho Brexitu bez dohody roste tím, jak se blíží to datum, do kdy je ta dohoda nutná.
Britský ministr pro Brexit Dominic Raab představil těch prvních 25 dokumentů pro případ, že by došlo k tomu velice často zmiňovanému takzvanému tvrdému Brexitu a také řekl, že větší dopad než na britské občany by takový odchod měl na firmy. Je to opravdu tak? Jaké by to byly dopady?
S tím se asi dá souhlasit, že větší dopad by byl na britské firmy, ale kdo pracuje v britských firmách? Britové samozřejmě, kromě taky několika milionů cizinců, čili pokud by to pocítili firmy, pocítili by to i Britové, například ztrátou zaměstnání, snížením reálných mest, absencí některého zboží na pultech a tak dál. Jaký by ten dopad byl? Například ten, že sice Britové by možná nějaký čas bezprostředně po Brexitu neuplatňovali hraniční kontroly a možná ani cla, která by bylo nutné zavést, ale můžeme vzít jet na to, že země Evropské unie by tak benevolentní nebyly a celkem logicky ze svého pohledu by zavedli to, k čemu podle práva by také zavést měli, to znamená hraniční kontroly, fytosanitární kontroly, kontroly původu, zboží a tak dál, což by vytvořilo obrovské fronty na hranicích, vedlo by to k velmi výraznému zpoždění dodávek, přitom v dnešní moderní ekonomice, vezměte si, jak se vyrábí třeba auto v továrně ve Velké Británii, ty součástky několikrát přes hranice přecházejí tam a zpátky, než je z nich smontován výsledný produkt, to by prostě narušilo produkční řetězce britské ekonomiky. Samozřejmě i té evropské, ale víc té britské.
Kamenem úrazu zůstává režim na irské hranici. Jak to tam může vypadat? Rýsuje se tam nějaké řešení, které by obě strany přijaly?
To je mimořádně komplikovaný problém, asi ten nejsložitější. Jde o to, že jak Británie, tak Irsko a celá Evropská unie už deklarovali, že jejich cílem je zajistit, aby po Brexitu zůstala zachována současná situace, jako když je Británie v Evropské unii. To znamená, že mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které patří k Británii, neexistuje žádná pozemní hranice. Ale otázkou je, jak to zajistit a především, a to je ta složitost, jak se domluvit na takzvaném backstopu nebo záložním plánu, pokud se nepodaří tu dohodu včas dojednat. A tady se vedou technicky velmi složitá jednání, kdy vlastně Britům hrozí, že pokud by chtěli skutečně nechat tu hranici neexistující, tak jak je dnes, tak by museli zavést celní hranici vlastně na moři mezi Severním Irskem a britskou pevninou, což je zase pro britské politiky celkem pochopitelně nepřijatelné. Upřímně řečeno, tady zatím nedošlo k žádnému pokroku.
Neoficiálně měl dohodu s Británií o Brexitu schvalovat říjnový summit Evropské unie. Oficiální termín odchodu Británie je, připomenu, 29. březen 2019. Ondřej, podle vás, jak budou vypadat ty nejbližší týdny, respektive těch 7 měsíců do března příštího roku?
V říjnu se určitě žádná dohoda neschválí, na to by si asi málo kdo vsadil, dá se čekat nějaký mimořádný summit Evropské unie a včetně Británie v listopadu a snad by jakási dohoda měla být schválena v prosinci, protože čas vlastně není do března, protože ta dohoda následně ještě musí být ratifikována britským a evropským parlamentem, na to je taky potřeba nějaké období, takže reálně tady máme čas zhruba do konce roku.
Odhaduje redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska, kterého se ptal moderátor Jan Burda. Lešinářské trubky, igelitové plachty a všudy přítomný prach. Tak to teď vypadá uvnitř plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Naplno tam začala rekonstrukce za více než 100 milionů korun. Návštěvníci se dočkají vytápěných lavic, sociálního zázemí, v katedrále bude nová elektroinstalace a v podkroví expozice o zvonech. Jak zjistil reportér Lukáš Milota, v první etapě mají ale hlavní slovo restaurátoři omítek a oltářů.
Prošli jsme hlavními dveřmi, nad námi je lešení. Vidíme tady rozebrané kusy lavic, okna. Jedním z restaurátorů je Josef Petr. Teď jsme tady u stěny, která je zakrytá takovou plachtou igelitovou. Proč?
Tak to je kompresní ocelování. Vytvoří se taková kaše, která se na tu stěnu nanese a má to za úkol vytáhnout z toho zdiva sůl.
A jak se tam ta sůl dostala?
Díky té vlhkosti, která se do té stěny dostává z podloží.
Už můžete říci, jestli plzeňská katedrála je nějak moc zasolená?
No, to je extrémně. Znám teda jako lepší místa, tady je to teda špatný.
Je ta katedrála i nějak jinak znečištěná?
Jsou to asi tři druhy. Je to taková ta mastnota a to jsou vlastně prachové částice saze, které se sem dostanou cirkulací vzduchu i zvenčí. Pak je tady znečištění na těch spárách, které byly patrně nějak barevně upraveny před těmi 100 lety při té poslední opravě. Pak je tady třetí typ, kdy na podledech lomených oblouků jsou ještě černé cementové výplně spár, nevyhovující.
Hlavní oltář a několik těch vedlejších oltářů a také plzeňskou Madonu bude restaurovat David Blahout.
Madona se sejme dolů a v podstatě ještě se sejmou ty drobné dekorativní prvky. Jinak vlastně ta architektura tady zůstane a bude se restaurovat na místě.
Rekonstrukci tak nějak zblízka sleduje farář z katedrály Emil Soukup.
Mám z toho pocity velké zodpovědnosti, protože je to akce, která se koná tak jednou zhruba za 100 let.
Rekonstrukce katedrály skončí na konci roku 2020. Do té doby bude chrám převážně uzavřený. Věž katedrály je přístupná i během rekonstrukce.
Reportáž Lukáše Miloty o rekonstrukci plzeňské katedrály teď vystřídají krátké zprávy a po nich bude Týden Plus pokračovat. Ve věku 80 let zemřel před týdnem generální tajemník OSN Kofi Annan. Ghanský diplomat a nositel Nobelovy ceny míru zemřel po krátké nemoci v nemocnici ve švýcarském Bernu. Annan stál v čele Spojených národů po dvě funkční období v letech 1997 až 2006. Poté pracoval jako zvláštní vyslanec OSN a Arabské ligy pro Sýrii. Pokračuje redaktorka Kateřina Šmídová.
Kofi Annan byl vůbec prvním černošským Afričanem v čele OSN. Nobelovu cenu za mír dostal za práci za lépe organizovaný a mírovější svět. Poslední Annanova mise ale skončila neúspěchem. Půl roku se marně snažil jako zvláštní zmocněnec vyřešit konflikty v Sýrii.
Je nemožné pro mě i pro kohokoliv jiného přinutit syrskou vládu i opozici, aby učinili všechny kroky nutné k zahájení politického procesu.
Jako generální tajemník OSN se Kofi Annan snažil o reformu Spojených národů nebo se angažoval v boji proti epidemii HIV v Africe. Kritizoval bombardování Jugoslávie, letadly NATO i americkou invazi do Iráku.
Pokračuje souhrn událostí uplynulého týdne s Lubicou Bergmanovou.
Týden plus.
Ve Spojených státech se tento týden řešily události týkající se okolí prezidenta Donalda Trumpa. Bývalý šéf Trumpovy volební kampaně, obžalovaný z defraudací a daňových podvodů, je částečně vinný. Porota se shodla v 8 z 18 bodů. U ostatních nedospěla k jednomyslnému závěru. Paul Manafort je podle svého právníka z verdiktu zklamaný a uvažuje o dalších možnostech. Víc má americký zpravodaj Jan Kaliba.
Případ je prvním výsledkem práce Roberta Mallera, speciálního vyšetřovatele ruského vlivu na předloňské americké volby a případné spolupráce Trumpovy kampaně s Rusy. Prezident rozhodnutí poroty označil za hanbu a dodal, že Manafortův případ nemá nic společného s ním ani s ruským vměšováním se do voleb. Manaforta v září ještě čeká další soudní proces ve Washingtonu.
A Trumpův bývalý právník Michael Cohen se zase přiznal, že na Trumpův příkaz porušoval zákony.
Americký prezident se brání, že to bylo úplně jinak, než Cohen tvrdí. Jde o dobu před prezidentskými volbami a platbu pornoherečce Stormy Daniels a další další ženě za to, aby mlčeli o vztahu s Trumpem a nezdiskreditovali ho. Cohen tvrdí, že jednal na Trumpův příkaz, prezident to popírá. V rozhovoru televize Fox News Donald Trump říká, že se o platbě dozvěděl až později a zároveň zdůrazňuje, že peníze nešly z prostředků na kampaň, ale z jeho vlastních zdrojů. Právě to je podstatné při posuzování trestného činu. Ještě v dubnu Trump americkým novinářům na palubě Air Force One tvrdil, že o této platbě nevěděl vůbec a v nahrávce, kterou Cohen tajně pořídil a nedávno zveřejnil, Donald Trump se svým tehdejším právníkem o připravované platbě diskutují. Bílý dům, konkrétně mluvčí Sarah Sandersová, označil Cohenovo obvinění Trumpa za směšné, prezident prý neudělal nic špatného. Pokud je to tak, nemusí se obávat toho, že jeho bývalý právník výměnou za nižší trest vyšetřovatelům přislíbil další informace v souvislosti s možným napojením Trumpovy kampaně na Rusko. Cohenův právník Lenny Davis rozhlasové stanici NPR řekl, že v Bílém domě podle slov jeho klienta sedí skorumpovaný a nebezpečný prezident.
To byl náš americký zpravodaj Jan Kaliba. Co teď aktuálně Trumpa ohrožuje více? Obvinění Manaforta nebo dohoda Cohena s obžalobou? A jak se silné rány to pro amerického prezidenta jsou? Na to se moderátor Jan Bumba zeptal bývalé zpravodajky Českého rozhlasu ve Spojených státech Lenky Kabrhelové.
Ona se ta srovnání nebo tyhle ty analýzy se hodně objevují v amerických médiích, debatuje se o tom, všeobecně se má za to, že to Cohenovo doznání může mít větší dopad na prezidenta, protože vlastně přímo implikuje jeho zapojení do federálního zločinu, případného pakliže tedy by se soud rozhodl ho pronásledovat prezidenta za to. Ostatně jsme slyšeli to vyjádření Cohenova právníka, který tvrdí, že když bude uznán vinným Cohen, tak jak nemůže být uznán vinným prezident Trump, na jehož tehdejší příkaz, když byl ještě kandidát, se tohle všechno dělo. Takže v tom směru se považuje asi za zásadnější ten proces s Michaelem Cohenem. Na druhou stranu Paul Manafort byl šéfem prezidentské kampaně a i když zdánlivě tyhle všechny věci, za které je souzen, je usvědčený z toho, nebo že byl usvědčený z toho, že ukryl miliony dolarů na účtech v zahraničí s cílem vyhnout se placení daní ve Spojených státech, tak on vlastně ten případ rozkryl celou politickou strategii, jakým způsobem Paul Manafort postupoval, jaké služby poskytoval, že nepřiznával, že lobuje pro zahraniční vlády a to všechno samozřejmě se na Donalda Trumpa může se to na jeho jaksi prezidentství a na debaty o jeho předvolební kampani odrazit také.
Michael Cohen podle BBC alespoň svého času byl v rámci kampaně považován za takového toho člověka, který prostě umí věci zařídit. Takový ten člověk, který umí posouvat věci dopředu a byl prý velmi důležitý, přinejmenším tedy ve svého času. Proč on vlastně nyní se rozhodl přistoupit na tu dohodu a rozhodl se přiznat?
No, to je samozřejmě zásadní otázka. Ono se o tom nesmírně debatovalo v tu chvíli, když vyšlo najevo, že by se vlastně mohl rozhodnout pro spolupráci. Ještě to nedošlo tak daleko, že by asi odhalil úplně všechno, ale skutečně přesně, jak říkáš, on to Michael Cohen byl úplně u všeho, co se dělo a let a spolupracoval. Byl to jeden z nejbližších lidí, kteří byli vlastně v okruhu Donalda Trumpa, takže skutečně pro americké úřady, které vyšetřují, byl zmíněn vlastně to celé vyšetřování Roberta Mallera, tak které vyšetřují možnou spolupráci s Ruskem a tak dále, ovlivňování justice, tak proto všechno to může mít naprosto zásadní dopad. Proč se rozhodl tak, jak se rozhodl? No zřejmě on tvrdí, že země je mu důležitější než loajalita vůči Donaldu Trumpovi, byť ještě nějakou dobu předtím tvrdil, že by si klidně nechal spálit kulku do těla pro Donalda Trumpa, ale zřejmě si spočítal, co ho to může stát. Navíc ještě se spekulovalo o jedné věci a to je také zajímavá. Michael Cohen, ten rozsudek bude vynesen, respektive délka jeho vězení bude vynesena až v prosinci a už teď mohl dostat desítky let a už teď je jasné, že to bude kolem 5-6 let, což navrhuje nebo bude navrhovat zřejmě obžaloba a spekuluje se také o tom, že může mít nějakou dohodu s prezidentem, že nebo mohl se snažit uzavřít dohodu s prezidentem, že by ho prezident potom omilostnil a vydal mu pardon. No tak to všechno uvidíme, co se z toho ještě vyvrtí.
Prosím ještě velmi krátce, Lenko, ty jsi říkala, že vlastně obě tyto kauzy jsou takovým vedlejším produktem vyšetřování Roberta Mallera, který ovšem primárně by měl vyšetřovat údajné vměšování Ruska do americké prezidentské kampaně. Není zatím přes všechna tato vážná obvinění velkým zklamáním to, že Mahler prostě nepřinesl žádné jasné důkazy o tom, že Rusové by nějakým způsobem ovlivňovali americkou kampaň?
No, no, zatím to vyšetřování probíhá. Samozřejmě kolem toho se také váže spousta debat, jestli je možné, že by ho zveřejnil ještě před volbami podzimními, jak víme, bude se volit do kongresu a v takovou chvíli americké úřady většinou zůstávají zdrženlivé a nepublikují výsledky svých vyšetřování, ale i podle tohoto se zdá, že ty úřady skutečně mohou postupovat velice akčně dopředu a s nimi i to vyšetřování Roberta Mahlera. Teď před pár dny vyšlo najevo, že velmi zásadní svědectví mu zřejmě poskytnul další zásadní důležitý právník z okruhu Donalda Trumpa, sice právník Bílého domu, který zřejmě byl velmi otevřený ve svých rozhovorech s Mahlerovými vyšetřovateli. To může rozhodně pro Donalda Trumpa mít také velmi neblahé důsledky. No a další věci, ale samozřejmě ta, že Mahler závisí de facto na vůli prezidenta, který se může rozhodnout to vyšetřování zastavit. To by samozřejmě znamenalo obrovský skandál, nicméně tohle ve hře je také.
Řekla naše bývalá zpravodajka ve Spojených státech Lenka Kabrhelová. Měkké kontaktní čočky patří mezi známé české vynálezy. Mnoha lidem usnadnili život, ale také můžou škodit životnímu prostředí. Američtí vědci teď varují, ať je lidé nesplachují do kanalizace, protože se pak dostávají na pole i do světových oceánů. Redaktor Štěpán Sedláček se zajímal o další podrobnosti.
Jak říkají herci v americké reklamě ze 70. let, měkké kontaktní čočky jsou pohodlné, lehčí než brýle a nosí je čím dál víc lidí. Podle amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí jen ve Spojených státech nosí kontaktní čočky na 45 milionů lidí. Některé čočky se vyhazují po jednodenním nošení, ale existují i takové, které lze užívat i rok. Nakonec však vždy lidé čočky vyhodí. A jak potvrdil výzkum badatelů z Arizonské státní univerzity, mnohdy nekončí ve smetí.
Z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 400 lidí, vyplynulo, že jeden z pěti uživatelů vyhazuje čočky do umyvadla nebo do záchodu. Tak kontaktní čočky zahajují svou cestu odpadními vodami.
Popisuje profesor Rolf Halden, chemik a odborník na biotechnologie, jak se čočky dostávají do čističek odpadních vod, kde ovšem jejich cesta nekončí.
Testovali jsme celkem 11 druhů čoček a zjistili jsme, že v čističce vydrží celé dny, aniž by se rozložili bez ohledu na to, jestli jsou v kontaktu s kyslíkem a nebo ne. Následně se stávají součástí odpadního kalu, odkud se pak šíří dál.
Odpadní kal totiž někdy záměrně končí i v zemědělské půdě. Možná si říkáte, že přece jde jen o titěrné čočky a určitě se najde problematičtější odpad. Jistě, ale výzkum ukázal, že mnozí lidé malé průhledné čočky považují na rozdíl od jiných produktů z plastu za měkké nepatrné věci, které se po spláchnutí jaksi sami rozpustí, jako by patřily do přírody. Což je podle profesora Haldena rozšířený omyl. Čočky se pouze rozpadají na menší části, až skončí jako mikroplasty, na které se mohou vázat škodlivé látky. Kontaminují půdu, řeky i oceány a mohou se dostat do potravního řetězce.
Vypočítali jsme, že v odpadních vodách ve Spojených státech ročně skončí přinejmenším 20 tun kontaktních čoček. Polymery, ze kterých jsou vyrobené, jsou poměrně unikátní. Liší se od jiných plastů, které se využívají například v případě petlahví, a lidé k čočkám mívají jiný vztah, ale stále jde o látku, která znečišťuje životní prostředí.
Vysvětluje profesor Rolf Halden na setkání americké chemické společnosti a dodává, že by byl rád, kdyby se i díky výzkumu z Arizonské státní univerzity výrobci čoček zamysleli nad možnostmi recyklace a uživatelé čoček je rozhodně nesplachovali.
O tom, že podle amerických vědců jen ve Spojených státech ročně skončí v kanalizaci desítky tun čoček, které pak škodí životnímu prostředí, natáčel reportér Štěpán Sedláček.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Penze se v Česku od příštího roku zvýší. Poslanci přehlasovali Senát a schválili vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Průměrně by si seniori měli polepšit o více než 900 korun. Důchodci nad 85 let navíc dostanou ještě tisícovku měsíčně. Pokračuje reportérka Lenka Jancová.
Nejvíce mají polepšit lidé s nízkou penzí. Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD rozhodnutí sněmovny přivítala.
Je to opravdu naprostý úspěch. Znamená to, že v průměru porostou penze o zhruba 900 korun.
Poslanci ještě předtím zamítli senátorskou verzi zákona, která přidávala 1000 korun měsíčně všem seniorům po 25 letech v důchodu bez ohledu na věk. Podle senátora Miloše Vystrčila z ODS by byla spravedlivější.
Zahrnovala i zhruba 135 tisíc důchodkyň matek, které mají jedny z nejnižších důchodů.
Zvýšení důchodů v příštím roce by mělo přijít státní kasu skoro na 38 miliard korun. Vláda s tím počítá v první verzi návrhu rozpočtu. Změny v důchodech ještě musí podepsat prezident.
Jak vysoký by měl být důchod, aby penzistům zajistil důstojné stáří a splňují to současné důchody? Moderátorka Věra Štechrová se na to ptala sociologa z Univerzity Karlovy a bývalého předsedy vládní důchodové komise Martina Potůčka.
No, já tady mám před sebou výsledky výzkumu reprezentativního z předloňského roku a 83% dospělých občanů si nemyslí, že by naše starobní důchody byly přiměřené. To je poměrně vysoké procento.
A nejsou to zjevně jenom důchodci, jsou to ne, i aktivně činní
ano,
lidé.
Ano, jsou to lidé dospělí, to znamená, ptali se všech dospělých osob. A podle téměř 3/4 občanů, 74%, průměrné důchody nepostačují starým lidem na zajištění základních potřeb. Takže zase 81% si na základě tohoto hodnocení myslí, že současný systém neumožňuje lidem strávit důstojné stáří. A takže prostě ta čísla jsou skutečně hodně znepokojivá.
Jak vysoký by měl být důchod, aby zajistil, řekněme, to stáří bez nějakých stresů? Z čeho by se měl vypočítávat a jak to je třeba v okolních zemích?
To je otázka, na kterou naše důchodová komise, přiznám se, nedokázala nalézt jednoznačnou odpověď. Odpovědi se mohou samozřejmě lišit i podle životní situace těch důchodců, ale mám-li říci svůj názor, já myslím, že naše země má na to, aby důstojný důchod v současných podmínkách byl kolem 15 000 korun měsíčně.
My jsme třeba měli debatu o tom, že minimální mzda by se podle představ Ministerstva sociální práce měla odvozovat od průměrných platů a měla by to být 50% průměrného platu. Tak lze něco takového říct i u důchodu? Kolik by to třeba mělo být procent průměrného platu?
Ano, tak to se dokonce i sleduje, to je takzvaný náhradový poměr. A tady ta čísla jsou bohužel také nepříliš lichotivá pro vývoj u nás po listopadu 89. Zatímco v roce 1989 to bylo přes 50%, ten vztah plat versus průměrný plat versus průměrný důchod, tak dnes už se to pohybuje jenom něco málo nad 40%.
Teď mě napadá ještě jedno srovnání. Průměrný důchod je u nás zhruba 12,5 tisíce korun a to vlastně odpovídá té minimální mzdě, která je dnes u nás. Tak měl by být průměrný důchod stejný jako minimální mzda?
Myslím si, že by to asi nebylo rozumné tak jednoznačně vázat na sebe. Každý ten ukazatel má trochu jinou funkci, jak ve vztahu k ekonomické aktivitě, tak ve vztahu potom k tomu důchodu. Ale mohu tady uvést příklad Slovenska, které už se podle mého názoru s problémem těch velmi nízkých důchodů, že některé důchody mohou být nižší než 4 000 korun a převyšují životní minimum jenom o pár desítek korun, tak tam na to šli tak, že zavedli už před lety minimální důchod, který ještě není důstojným důchodem, ale pohybuje se už nad těmi 7000 korunami měsíčně.
Doplnil sociolog z Univerzity Karlovy a bývalý předseda vládní důchodové komise Martin Potůček. Sucho zasáhlo víc než 90% území Česka. Z toho se asi v 60% jedná o extrémní nebo výjimečný stav. Vyplývá to z údajů vědeckého týmu InterSucho. Ten přirovnává stav k roku 2015, který byl v novodobé historii nejhorší. Zdeněk Žalud z projektu InterSucho popisuje, že kritická situace je skoro na polovině Česka.
Existují oblasti, kde v podstatě rostliny už, dá se říct, bojují o život. Jedná se především o pás mezi severními Čechy přes Pardubický kraj, přes Vysočinu až na střední Moravu. Na druhé straně významné suché oblasti, skutečně významné extrémní, se objevují i v Čechách západních a jižních.
Sucho v Česku způsobilo zemědělcům ztráty až za 11 miliard korun. Zemědělci proto chtějí od státu kompenzace, oznámila to Agrární komora. Největší škody jsou na obilí, cukrové řepě a chmelu. Chybět bude taky krmivo pro zvířata, pokračuje redaktorka Iveta Vávrová.
Vladimír Sluštík chová krávy skoro 30 let, tvrdí, že příští rok všechny neuživí. Se nasklidil ani ne polovinu oproti před chozím rokům.
2-3 krávy dám pryč. Může být situace, že krmivo se bude těžko zhánět nebo za veliké peníze.
Zemědělci budou chtít od státu kompenzace až 2,5 miliardy korun, říká prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek.
Aby ty podpory byly vyplaceny nejpozději do konce roku a radši už v říjnu, listopadu.
Náhrady by mohli získat ti zemědělci, kteří přišli o více než 30% produkce, říká ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD.
Zemědělci budou moci čerpat zálohu, co se týká výplaty přímých plateb, až do výše 70% již v říjnu letošního roku.
Finanční pomoc ale musí nejdříve schválit vláda.
Moderátora Martina Karlíka zajímalo, jestli se dá na sucho připravit. Nejen o tom mluvil s profesorem z Mendelovy univerzity v Brně a vědeckým pracovníkem Czech Globe Miroslavem Trnkou.
Samozřejmě na sucho se připravit dá, jak na zemědělské, tak sucho hydrologické. Lidé se od nepaměti připravují třeba zásobami a tím, že se v lepších letech dělám rezervu na roky horší. Nicméně v případě připravenosti krajiny, tam samozřejmě ty schopnosti se připravit na skutečně extrémní sucho jsou vždycky omezené. Já tak pro příklad a pro oživení té debaty jenom uvedu, že letos se ze suchem nepotýká jenom Česká republika s těmi našimi známými problémy s organizací krajiny, ale potýkala se s ním třeba Holandsko a Belgie, což jsou krajiny, ke kterým zhlížíme jak k jejich vodnímu hospodářství, tak k systému zemědělské výroby. Ono ne vždycky lze těm extrémům čelit, protože jsou to extrémy od toho, že se vymykají těm běžným v podstatě opatřením, kterými jsme schopni jim čelit.
Jak hodně vůbec ten nedostatek vláhy škodí? Je to jenom to sucho, nebo se třeba k tomu přidávají nějaké další problémy s tím spojené? A zase naopak, je to tak, že třeba něco špatné je i pro něco dobré?
Tak začneme tím koncem, to znamená, jestli sucho může být i dobré, může. Když přijde sucho na počátku vegetační sezóny v době, kdy třeba zemědělské plodiny, ale i třeba byliny pouští kořeny, tak je sucho může donutit, aby ten kořenový systém pustili hlouběji, rostliny lépe zakoření a pokud potom přijdou srážky, tak můžeme mít v podstatě i nad průměrné stavy porostu a nadprůměrné výnosy. Na druhou stranu, v letošním roce to sucho bylo kombinováno s vysokými teplotami. My jsme dělali na našem ústavu na Akademii věd řadu experimentů s pšenicí, protože je známo, že vysoká teplota, nebo alespoň z literatury se zdálo, že vysoká teplota může pšenici velmi škodit, ale my jsme těmi pokusy zjistili, že vysoká teplota při dostatku vody pšenici až tak neohrožuje, aspoň ne při těch teplotách, které zažíváme. Ale jakýkoliv nedostatek vody potom zhoršuje schopnost pšenice se vypořádat s teplotami zhruba na 32 stupňů Celsia. A to je to, čemu jsme letos čelili. Takže letošní sucho z pohledu řady plodin nebylo jenom o nedostatku vody, ale bylo i o těch extrémně vysokých teplotách a dlouhých slunečních dnech a velmi teplých nocí.
A to současné sucho je způsobené pouze tím, že je teď v létě horko, anebo to nějak navazuje na to, že v zimě bylo málo sněhu?
Ne, na InterSuchu a už na začátku sezóny upozorňovali na to, že letošní sezóna byla netypická v tom, že nedošlo k dosycení zásob podzemní vody. My jsme v některých oblastech, třeba i v těch východních Čechách, pozorovali, že nikdy se ten profil úplně nenasytil. To znamená, že podle našich výpočtů ta voda nikdy nenasytila i ty hlubší vrstvy pod jeden metr. A upozorňovali jsme, pokud by přišel suší rok, tak máme problém s zásobami vody. A to se stalo, bohužel, v kombinaci s těmi velmi vysokými teplotami. Takže tyhle dvě věci zhoršily výrazně průběh. Měli jsme tady nedostatek vody v zimě, potom velmi suchý průběh jara, léta a ještě k tomu vysoké teploty.
Říká Miroslav Trnka, profesor Mendelovy univerzity v Brně. A obrovské letošní sucho komplikuje život nejen zemědělcům, ale třeba i zahrádkářům, vodákům a taky amatérským fotbalistům. Řada hřišť po celé zemi je totiž spálená, vyprahlá a tím pádem také tvrdá. Na jedno takové hřiště se vydal reportér Jan Suchan.
Za chvíli tady v Třebotově, vesničce kousek za Prahou, začne trénink. Vládne tu dobrá nálada, fotbalisté střílí na bránu bez sítě a sešlo se jich tentokrát docela dost, přestože některým se na místní hřiště moc nechce. Místo zelené barvy totiž převládá žlutohnědá a když na trávník sáhnu, tak to divně chrastí a navíc mi pár stébel zůstane v ruce.
Opravdu, jak to ozdraví, třeba jeden z náš spoluhráč nechce chodit, že ho z toho hrozně bolej kolena a hlavně kotníky a paty. Tak přemýšlí, že opravdu chodit nebude jenom kvůli tomu stavu toho hřiště.
Nejsou na zranění, že jo, ty hráči a taky ty zranění jsou, že jo.
Doplňuje jednoho z fotbalistů SK Třebotov Matěj Krále, jednatel, trenér a v nouzi prý také ještě občas hráč Luboš Sedmihradský a v zápětí vytahuje mobil, aby mi ukázal, že i tady tráva mývala hezčí barvu.
To je loni v červenci.
Celá plocha zelená krásně.
Krásně zelená třeba, jo.
Takže takovouhle situaci nepamatujete ne. Za kolik let, kolik tady
nikdy,
děláte
nikdy.
Fotbal?
No já dělám od 18 let, je mi 54.
36, jestli dobře počítám.
Tak.
Ptáte se, proč tedy fotbalisté hřiště prostě jednoduše nepokropili, nesměli?
Obec má vydané prohlášení, že prostě šetřit s vodou a zákaz kropení na pouštění bazénů.
Luboš Sedmihradský tady několikrát objednal alespoň pár cisteren s vodou, ale bylo to málo. Proto teď zvažuje, že by nechal u hřiště udělat studnu.
Největší problém peníze, že jo? Záleží, kde se na tu vodu narazí. Může se stát, že tady budeme potřebovat třeba 50 metrů, takže třeba ke 100 tisícům, že to vyjde kompletně i s čerpadlama a s tím. Pak samozřejmě ještě rozvod po hřišti, že jo.
Ale to je zatím hudba budoucnosti, která ještě nějakou dobu znít nebude. Třeba teď v sobotu, kdy tady Třebotov odehraje první mistrovské utkání sezóny a Matěj Král očekává, že si zase lecos vyslechne.
Přijedou soupeři a říkají, ježíš, zase tady to drnoviště, to je to nejhorší hřiště na okrese.
Tak snad to už brzy platit nebude.
O tom, jak vyprahlé trávníky komplikují vesnickým fotbalovým klubům život, natáčel reportér sportovní redakce Jan Suchan. Svíčková, bramboráky nebo vepřo, knedlo, zelo. To jsou typické české pochoutky, které každý zná, ale připravuje si je často po svém. Svíčková se například za první republiky podávala bez knedlíků a brambory si svou cestu do Česka našly také až v 19. století. Jak zjistil reportér Martin Hrnčíř, co inspirovalo českou kuchyni, teď zjišťují i badatelé z Národního zemědělského muzea v Praze.
Usmažíme cibulku na másle a špeku do zlata, přidáme něco málo papriky. Zalejeme, vložíme na to maso, osolíme.
Čte úvod receptu na hovězí guláš z počátku minulého století vedoucí sekretariátu generálního ředitele Národního zemědělského muzea v Praze Jitka Sobotková.
Před námi máme receptář z 20. let minulého století, který jedná se o prvorepublikovou ručně psanou kuchařku, nebo řekněme spíše receptář, kde je evidentní, že si někdo zapisoval recepty pro takovéto domácí vaření. Jedná se o receptář, který zřejmě patřil do nějaké lépe společensky situované rodiny. Protože se zde objevují suroviny, které nebyly úplně běžně dostupné nebo byly poměrně cenově náročné.
Odborníky zajímají jak příběhy receptů, které se často předávají z generace na generaci, tak i rituály doprovázející stolování. V pátrání po českých receptářích a kuchařkách pomáhají i lidé ze všech koutů země.
Tento receptář je z roku 1900, je to vzorná česká kuchařka, vydaná v roce 1900 v Praze. K nám do muzea doputovala taky v rámci naší výzvy, kterou jsme zveřejnili na našich webových stránkách. Jedná se o takový poklad, dejme tomu, pro naše muzeum, protože my takovouto kuchařku můžeme uložit v našich sbírkách a dále ji zpřístupňovat veřejnosti na výstavách, které plánujeme.
Kultura přípravy jídel byla vždy spjatá s politickou situací. Za Rakousko-Uherska byla velkou inspirací vídeňská kuchyně. tu po první světové válce vystřídala Francie.
Ta surovinová základna se velice obměňuje. Například za první republiky byl velice rozšířený chřest. V období komunismu byla tato potravina považovaná za takovou buržoázní, takže došlo k výraznému útlumu a po roce 1989 ji vlastně česká společnost jakoby znovu objevila, přestože málo kdo tušil, jakou měla tradici, že vlastně český chřest byl proslulý i v té světové úrovni.
Své recepty a kuchařky můžete osobně doručit do Národního zemědělského muzea v Praze, poslat je poštou nebo sepsat do e-mailu. Více zjistíte na webových stránkách muzea.
Reportáží Martina Hrnčíře končí dnešní Týden Plus. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.